kaut kādas ārtākas reizes, kurās jums ir strādāt, un pusdienas līdz ražas vienlai jums arī.
Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiālē bezdarbniekus sasaucis kārtējais uzņēmums, kas vervē strādniekus mazkvalificētiem darbiem. Šoreiz tā ir etiķiešu līmešanas kompānija Olainē, no kurienes tā gatava ar autobusu vadāt strādniekus arī no Jelgavas. Darbs grūts, algas mazas, kadru mainība liela. Varbūt tāpēc uzņēmuma pārstāvji par darbinieku meklējumu veiksmēm runāt negrib. Cerīgie bezdarbnieki gan runā. Jelgavnieks Sandis cer uz krāvēja darbu.
Es te paldu bez darba, vienkārši saistībā ar to, ka veselības problēma bija ārstējos. Tagad meklē kaut kādu vieglāku darbu.
Uz kādu cerat?
Domāju, nu, uz auto iekrāvē. Jo iepriekš strādāja diezgan fizisku darbu, kā kad bija slodzi, nevarēja strādāt. Un tagad meklē kaut ko vieglāku, nav slodzi smuguri. Šis nebūs jau labi, šis būs Olainē.
Pats Jelgavnieks esi?
Jā.
Savukārt Marta atgriezusies no Kipras, kur bija auklīte un gatava kļūt par pudeļu marķētāju Olainē.
Nozare alkohols kā preču tirdzniecība kaut kas tāds.
Un kāpēc bez darba?
Pirms nedēļas atbraucu no ārzemēm. Es domāju, ka jāstrādā. Nevar nosēdēt bez darba. Jā, atbraucu atpakaļ un Latvijā ar bērniem. Manā tieši jomā kaut kā laikam tā kā nevar bez dokumentiem tik viegli atprast darbu.
Kā es domāju, atbraucu atpakaļ?
Kategoģisko. Latvija. Valsts mūsu, nezinu, vēl katpakaļ.
Tādi mazkvalificēti darbinieki pašlaik ir pieprasītākie ne tikai Olainē, bet arī pašā Jelgavā. Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiālē piedāvājumā pašlaik ir 340 darba vietu. Tas ir 5 reizes mazāk par darba meklētājiem. Visvairāk vakanču tradicionāli ir tirdzniecībā, tāpat darbinieks meklē autoservisi, kā arī lauka darbos uz sezonu aicina tuvējie zemnieki. Apstrādes rūpniecība, ar ko sevi pozicionē Jelgava, ierindojas tikai 4. Vietā ar 53 vakancēm. Kā stāsta filiāles vadītāja Inga Lējiņa, bezdarba līmenis Jelgavā stabili turas zem vidējā valstī un ir 6,9%. Pilsētā ir ap 1800 bezdarbnieku.
Reģistrējušies mums ir gan cilvēki, kas tikko, tad kādu laiku jau pastrādājuši, tikko reģistrējušies, varbūt dzīvē kaut ko grib mainīt. Un, protams, ka ir arī tie, kas ir ilgstoši bez darba vairāk kā gadu. Tas līmenis, kur ir ilgstoši bez darba, ir samazinājies šobrīd ap 30%, tas varētu būt. Apmēram trešā daļa, jā. Ir nepieciešami speciālisti, tai pašā metāla apstrādē, pieņemsim, mētinātāji. Šobrīd mums sadarbība ir bijis, pieņemsim, ar SIA Dinex Latviju. Viņiem ir plānota paplašanāšanās, noteicīgi viņi meklē mētinātājs, atsliedznieks, un tad mēs veicam savstarpēji atlases, organizējam, mēģinam tātad savest viņus kopā.
Cik tur varētu būt darbi?
Ap 60. Ir darba devēji, kuri piedāvā minimālu algu, ir darba devēji, kuri, protams, piedāvā jau vairāk. Tā kā bezdarba līmenis ir salīdzinoši tomēr zems un labu speciālistu kļūst aizvien grūtāk atrast, darba devēji, protams, domā, kā motivēt darbinieku.
Jau 10 gadu par darbinieku atrašanu un noturēšanu Jelgavā nesūdzas vācu kompānijas HKG Termotehnika Letland, Latvijas filiāle, kura ražo siltumaiņus, jeb tā dēvētos radiatorus smagajai tehnikai. No apgrozītajiem 30 miljoniem eiro, 3 miljoni tiek samaksāti nodokļos, tāpēc filiāles vadītājs Kaspars Mazapšs uzņēmumu ierindo pie lielākajiem nozarē. Pašlaik tur strādā 220 jelgavnieku un arī cilvēki no tuvējās apkaimes.
Darba spēku atrast gan ir viegli, gan nav viegli, lai gan mēs esam attiecībā uz darba spēku ļoti prasīgs uzņēmums. Mūsu ražošanā ir jāievēro ļoti stingri ražošanas standarti līdz pēdējiem sīkumam, taču mēs pret darbiniekiem izturamies taisnīgi un darbinieki pie mums strādā labos apstākļos un saņem labu darba samaksu. Tādēļ mums darbiniekus atrast ir salīdzinoši viegli, tomēr mēs ar vienu kaut kādos segmentos paplašinām mūsu uzņēmuma darbību un ar vienu meklējam darbiniekus, metināšanas jomā, CNC operātoru jomā.
Par kompānijas AKG Termotehnika Letland veiksmes atslēgu varētu dēvēt noieta tirgu, kas lielākoties meklējams rietumos. Kaspars Mazapšs neslēpj, ka arī krīze uzņēmumu ietekmējusi, bet neviens darbinieks tās daļ nav atlaists, tāpēc ražotne uzreiz spējusi atgūties. Un arī pašreizējā ģeopolitiskā situācija siltumaiņu ražotāju neietekmē.
Mūsu saražotā produkcija nonāk lielākoties Rietumu Eiropas valstīs. Aptuveni 50% nonāk Rietumu Eiropas valstīs, savukārt pārējie 50% tādās valstīs sākot no Indijas līdz Dienvidkorejai praktiski visos pasaules kontinentos.
ģeopolitiskā situācija ar Krieviju, Ukrainu jūs uzņēmumu neietekmē, ja?
Mūs praktiski neietekmē, jo Krievijā mums praktiski nav klientu.
Taču uz Krievijas pusi vismaz pēdējos 10 gadus pozicionējusies Jelgavas vadība, kas izgādājusi milzīgas teritorijas pilsētā austrumu investoru ienākšanai. Tagad Jelgavas industriālajā daļā paviācijas ielu aina paveras kontrastu pilna. Kamēr viena ražotne kāpina jaudas un ar algām un sociālajām garantijām motivē strādājošos, turpat blakus nezālēs ieaug Krievijas biznes. Viens no tādiem – autobusu salikšanas kompānija Amoplant, kur Lauvasties akciju pieder Maskavas valdībai. Dažas kapitāla daļas arī Jelgavas domēja, jo tā savulāk iedeva zemi un izbūvēja infrastruktūru. Jelgava arī bija teju vienīgā biznesa stutētāja par gandrīz 10 miljoniem eiro bez konkursa nopērko 41 autobusu. Pilsētas mērs, zaļzemnieks Andris Rāviņš, par Amoplant vairs nerunā tik pacilāti, tomēr kļūda atzīšanas vietā filozofiski noskaņots par autobūves atzimšanu.
Amoplantu mēs turpināsim ar viņu strādāt un es esmu pilns cerību, ka mēs varēsim turpināt šo uzņēmumu darbību. Ja mēs esam tikušies ar Holandes kompāniju VDL vadību, un viņi ir garīgi gatavi ar mums turpināt strādāt. Tas nozīmē, ka autobusu ražošanu turpināt.
Ir kaut kādi arī termiņi zināmi, kad strādā?
No, pa termiņiem šobrīd nerunāsim.
Tomēr realitāte rāda, ka jauni autobusi no Amoplant ražotnes neizbrauc jau gadiem. Vairāk nekā 60 atlaisto un aizgājušo darbinieku tiesas ceļā cer atgūt nopelnīto. Pēc ilgāk nekā gadu cīņas piekāpusies arī Jelgavas tiesa, kas ilgstoši atteicās rosināt Amoplant maksātnespējas lietu, tādējādi neziņā arī turot autobusu kompānijas kreditorus. Viens no lielākajiem ir valsts, kam Amoplant nodokļos parādā no jau gandrīz 1 000 000 eiro. Maksātnespējas grūtībās nonācis vēl viens Krievijas uzņēmums – vagonbūves un tanku ražošanas gigants Baltic Railway Holding, kas Jelgavā gan solīja būvēt tikai vagonus un sagādāt darbu 200 cilvēkiem. Palīdzīgu roku pamatakmens ielikšanā sniedza ne tikai uz austrumiem noskaņotais Rāviņš, bet arī iepriekšējais valsts prezidents Andris Bērziņš, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras šefs Andris Ozols un citi.
Jau 2015. Gada sākumā Krievijas metāla rūpniecības un mašīnbūves nozares giganta Uralvagon Zavod struktūrā ietilpstošā ražotne strādās ar pilnu jaudu un būs viena no modernākajām rūpnīcām Eiropā.
Uzņēmuma reklāmā minētā pilnā jauda līdz šim nav izpaudusies pat rūpnīcas celtniecībā. Pašlaik bijušās Jelgavas cukurfabrikas teritorijā blakus pilsētas oficiālajai peldvietai izbūvētas 2/3 no plānotā vagonu kompleksa, bet no darbi apturēti pavisam. Uralvagon Zavod meita Latvijā celtniekiem un bankai ir parādā vairāk nekā 15 miljonus eiro. Uzņēmuma vadība, kā ierasts, no mediju uzmanības izvairās. Pašlaik tā esot biznesa formā Jekaterinburgā, bet pa telefonu runāt negrib. Mazliet runīgāka ir tiesiskās aizsardzības procesa administrātore Iveta Geduj, kam jāpieskata, lai nākamajos 2 gados parādi tiktu atdoti.
Es varu pateikt tikai to, ka uz oto brīdi vēl nav sākts tas darbs, tā saucamais, jeb celtniecība. Ja viņiem māte turpina pārskaitīt naudu priekš tam, lai visu sektu maksājums kreditoriem, tad tas lielam nekā neietekmē. Pilnīgi nekā. Tikpat labi. Nu, tas tāds teorētiskais pieņēmums ir, pat ja viņi vispār izdomātu pēkšņi vairs neko nebūvēt, bet māte viņiem turpinātu maksāt to naudu, lai viņi norēķinātu kreditoriem, tad arī tad skaitās plāns tas tiek izpildīts.
Gan Rīgas Ziemeļu rajona tiesas spriedumā par vagonbūves uzņēmuma tiesiskās aizsardzības procesu, gan Jelgavas mēra Rāviņa izteikumos par Krievijas uzņēmuma nedienām vairāk kārt izskan klišejiskā frāze par ģeopolitisko situāciju. Politisku apsvērumu un sankciju dēļ akcionāram esot ierobežot piekļuvi naudai bankās, tādēļ mātes kompānija vairs nespējot finansēt meitas iecerētos darbus Jelgavā. Tikmēr Rāviņš apcerīgi izsakās, ka vagonu un darba vietas būs tad, kad pasaulē iestāsies miers.
Šīs politiskās krīzes, protams, ļoti ietekmē šī uzņēmuma izveidošanu. Nu, līdz ar to ir jātiek projām no šīs politikas un jāpabeidz ražotnes veidošanu.
Ko tas nozīmē jātiek projām no šīs politikas?
Nu, es to domāju tā, ka ir jāpanāk miers pasaulē.
Tikmēr nevairs ar tādu pompu Jelgavā ienāk arī jauni uzņēmumi, kuri specializējas citās jomās ar attīstītām tehnoloģijām, cerot iekrot Eiropas tirgu.
Jaunas ražotnes tiek veidotas gan kokapstrādē, mūsu bloku mājas ražotne, kura patreiz ir testēšanas režīmā, Un mēs šodien varbūt ejam to politisko virzienu, ka nav tāda liela uzņēmuma. Šodien ļoti labi ir, kad ir šis ražotnes ar augstu pievienotās vērtības, ar augstām tehnoloģijām. Līdz ar to aizejot, varbūt tās mainoties uzņēmumiem, pilsēta neizjūt tādu lielu, varbūt kritumu brīdī, kad kaut kas notiek.
Uz mazajiem un vidējiem ražotājiem orientējas arī lielākais industriālo parku apsaimniekotājs Latvijā – NP Properties, kas Jelgavā izvērsies bijušās RAF rūpnīcas teritorijā. Līdz rudenim plānots izveidot jaunas platības ražošanai vairāk nekā 2 hektāros. Stāsta uzņēmuma biznesa attīstības direktors Guntars Cauna.
Un mēs kā industriālo parku attīstītāji varētu cerēt uz labāku situāciju ražošanas nozarē, jo ražotāju attīstība šobrīd ir tāda piesardzīga un varbūt pat kūtra, un pretstatus tam, kas bija pieņemsim gadu atpakaļ, kad ražotāju vidū valdīja ļoti liels optimisms, tad šobrīd tā piesardzība ir novērojama. Bet neskatoties uz to, ir ražotāji, kas savu darbību mērtiecīgi organizē pieņemsim uz Eiropu, savu noiet uz Eiropu, vai arī varbūt ir ražotāji, kuriem ir specifiski jābūt šeit Latvijā, varbūt tīrdeļ lokālā tirgus noturēšanas vai iekarošanas, nu tad tādi ražotāji pilnīgi noteikti dotajā momentā arī paplašinās un skatās uz jaunu ražošanu atvēršanu, un tie arī ir tie, kas ved ar mums sarunas.
Metāla apstrādes pilsētas godu Jelgavai pašlaik palīdz noturēt ap 30 uzņēmumu. Tur arī strādā lielākā daļa no vairākiem desmitiem darbinieku, kas ik gadu no jauna iegūst vai attīsta savas prasmes metāla apstrādē, saka Zemgales reģionālā kompetenču attīstības centra direktore Sarmīte Vīksna.
Mums ir arī tendence, kad ļoti labi darbinieki metāla apstrādē arī pamet valsti, līdz ar to nevar teikt, ka ja ir sagatavoti šie speciālisti un ka ilgu laiku nebūs atkal vajadzīgi. Tātad šī darbinieku arī migrācija parādās. Aizvien vairāk mums notiek šīs individuālās apmācības, ko piesaka darba devējs savam darbiniekam, lai paaugstinātu kvalifikāciju, nevis pārkvalificētu darbinieku, bet paaugstinātu.
Vīksnas un nozare iesaistīto teiktais, kā arī statistikas rādītāji ļauj secināt, ka ar pašreizējiem tempiem Jelgavai var būt grūti attaisnot tās saukli pilsēta izaugsmei. Zemie bezdarba rādītāji it kā rāda optimismu darba tirgū, taču konkurence par strādājošajiem tur pagaidām nejūt. Darba ņēmēji ir ap 30 tūkstošiem jelgavnieku, un tas ir par 7% mazāk nekā gadu iepriekš. Vidējais atalgojums Jelgavā ir 661 eiro mēnesī, kas ir par 170 eiro mazāk nekā vidēji valstī. Tāpēc liela daļa ikdienā mēro ceļu uz Rīgu, kur strādā vairāk nekā trešā daļa jelgavnieku. Edgars Kupčs, Latvijas radio.